vandag om in die gees terug te gaan en te dink aan hierdie groot gebeurtenis en hoe kan ons dit Goeie Vrydag noem? Dit was 'n donker dag, dit was die dag toe die mens dit reg gekry het om die vlekkelose lam van God te vermoor. Dis die dag toe daar in die ondergrondste dele van die wêreld die bose geeste die vreugdevure aangesteek het, omdat die oënskynlike lam van God, die verlosser van die wêreld, soos 'n misdadiger vir die lastering en die onverantwoordelike uitsprake wat hy gemaak het, dat hy die seun van God is, uit die weg geruim is. En dit het in hierdie ure op Golgotha sy hoogtepunt bereik, toe die kruis in die gat gegooi is en Jesus sy hande en voete aan die kruis geskeur het en hy daar gehang het. En ons het hierdie lied gesing, maar ek weet nie altyd of ons die volle konsekwensies van die inhoud van die lied besef nie. Want dis een ding om daar saam met die skare die kruisiging in verwondering dop te hou en om jaar na jaar dit te herdenk. Maar is 'n ander ding om dit te leef. Soos Paulus gesê het, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So jy en ek was 2000 jaar gelede ook daar. Kom ons maak ons harte terwyl jy so sit net vir 'n oomblik stil in gebed, terwyl ons terugdink en Jesus om 9 uur aan die kruis tereggestel is en hy in hierdie oomblikke die ergste foltering wat 'n mens jou kan indink getrotseer het vir jou en vir my. Here, ons dankie dat ons vanmôre in hierdie heilige oomblikke ook as het ware die skoene van ons voete kan aftrek en sê dit is heilige grond. Om te wees op 'n plek waar ons terugdink aan die grootste offer wat nog ooit in mense heugenis gebring is. Daar is geen groter liefde as dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê nie. Dankie dat ons deur u groot genade sonder ons toedoen of enige prestasie van ons kant af vriendskap kon sluit met God. En dit wat u vandag op Golgotha moontlik gemaak het. Dankie vir die muur van skeiding wat u besig was om daar af te breek. Dankie vir die voorhangsel wat geskeur het, sodat ons kan instap in u teenwoordigheid. Dankie vir 'n dag soos hierdie, 'n besondere Vrydag, 'n heilige Vrydag, wat vir ons goed geword het, omdat u die deur van die ewigheid vir ons daar oopgemaak het. En daar op Golgotha die fonteine van heil oopgebreek het, waarby ons kan kom skep en kan kom drink, die lewende water, waarvan ons nooit weer sal dors word. Dis met groot eerbied en agting en respek dat ons u vanmôre aanbid. dankie dat die kruis leeg is. Dankie dat U die hel en die dood oorwin het. En dat dit vir ons 'n goeie dag geword het. Maar vat ons terug, Here, en bring ons by daardie punt van waardigheid en groot agting om te wandel in U voetspore. Kom open nou U woord en die oordenking daarvan en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Ek wil graag by hierdie geleentheid vanmôre in die woord van die Here vir u lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 2. Die eerste 11 verse, 1 Korintiërs hoofstuk 2. Die eerste 11 verse in die woord van die Here. Ek wil maar net vir die manne hier agter die skerm sê, die beeld is nie hier op die muur nie. Dis net die agtergrondbeeld. Steven, ek dink jy moet 'n paar knoppies kom druk hierso. Terwyl ons lees, dis net die agtergrondskerm wat aan is. Kom ons lees die woord van die Here, 1 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 1. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kon verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en in die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Net tot sover in die woord van die Here. God het in sy ewige raad dit so bepaal om 'n voertuig te skep waardeur hy in hierdie wêreld wil beweeg. En in die Ou Testament het hy 'n volk uitgekies, Israel, om die voertuig te wees waardeur hy in hierdie wêreld van heidendom wil beweeg. God wil hom aan mense bekend maak. God wil hom aan mense bekendstel. God is nie 'n God van ver en van die dooies nie. Hy is die God van naby en verlewendes. Hy wil nie deur een of ander artikel of stuk hout of iets aanbid word nie. Hy wil in homself as die nabye God aanbid word. Die teenswoordige, heerlike God om te aanbid. In die Nuwe Testament het hy besluit dat die kerk, die Nuwe Testamentiese kerk, dan nou die voertuig sal wees waardeur hy in die wêreld wil beweeg. En soos wat Paulus in Efesiërs 3 vers 10 sê, sodat nou deur die gemeente, deur sy kerk, aan hierdie wêreld die menigvuldige wysheid van God verkondig moet word. So dis die taak en die roeping van die Nuwe Testamentiese kerk. Die voertuig waardeur God in hierdie wêreld wil beweeg, om aan die wêreld die menigvuldige wysheid van God bekend te maak. God wil hom openbaar. En daarom het hy in sy ewige raad hierdie voertuig, as ek dit so mag noem, gekies om deur die wêreld te beweeg en homself aan die mense bekend te maak. En dan is Jesus Christus in die woord van die Here geopenbaar as die koning van hierdie kerk. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die een wat die hart van hierdie voertuig is, waardeur God in die wêreld wil beweeg. En so is daar deur die eeue kerke geplant. En ons het vanmôre gelees van Paulus, een van die grootste kerkplanters in die geskiedenis van die mensdom. As ons sy briewe lees, dan is dit gemeentes wat geplant is, uit evangelisasie werk wat gedoen is. Dis die doel van elke poging om die evangelie te verkondig, is om 'n disipel te maak, 'n kerk te plant en so die gemeenskap van die gelowiges daar te plant en te vestig. En het ons 'n brief gelees vanmôre van 'n kerk wat geplant is, die gemeente in Korinthe. En so daar baie kerke deur die eeue ontstaan. Verskillende denominasies. En so is ons vanmôre hier op 'n kerkterrein. Ons is vanmôre deel van 'n kerk wat 75 jaar gelede ontstaan het. Ons vier hierdie naweek hierdie denominasie se bestaansjaar. En is baie interessant en is wonderlik dat ons hierdie jaar, dat dit saamval met hierdie besondere naweek. Ons wil vanmôre met u praat na aanleiding van vers 2 oor die kerk onder die kruis. Aan die hand van die woorde in vers 2 wat Paulus aan hierdie gemeente geskryf het, dat hy gesê het, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Met ander woorde, die kerke wat geplant is, waarvan Jesus die koning is, waarvan hy die hoof is, is kerke wat geplant is onder die vaandel van die kruis. En daarom is hierdie dag 'n groot en 'n besondere dag vir elke kerk, vir elke gemeente wat bely dat Jesus Christus die koning van die kerk is. Want die kerk wat geplant is, is die kerk onder die kruis, waar elkeen niks anders wil weet en van wil weet of oor wil praat nie, as Jesus Christus die koning van die kerk en hom as die gekruisigde. En daarom is dit belangrik om ons harte vanmôre op hierdie dag in te stel op wat die kenmerke en wat die karakter van die kerk onder die kruis is. En dat ons ook as 'n denominasie in hierdie dag ons eie harte sal ondersoek of ons nog beantwoord aan hierdie konsekwensies. Dat ook ons 'n kerk is, 'n denominasie is onder die kruis. En die eerste wat die woord van die Here vir ons sê, En die eerste waarby ons wil stilstaan, is dat die kerk onder die kruis dra die simbool van verachting. Dis die implikasies van wanneer ons praat oor die kerk onder die kruis. Wanneer ons praat oor die kerk waarvan Jesus die hoof is en hy die hoof, die gekruisigde is, wat op hierdie dag, vandag en in hierdie uur daardie status verwerf het in 'n geweldige storm. Jesus Christus, die gekruisigde. En die kerk onder die kruis beweeg onder hierdie vaandel en dra hierdie simbool van die kruis. En die kruis is 'n simbool van verachting. En dis die uitdaging vandag om ons eie hart en lewens te ondersoek of ons nog deel is van die kerk onder die kruis. Dat ons deel is van hierdie veragte skaar onder Jesus as die gekruisigde. Ons lees in die woord van die Here het Jesaja geprofeteer in Jesaja 53 vers 3 verwysende na Jesus. Hy was verag en deur mense verlaat. Dit is wat in hierdie uur op Golgotha plaasgevind het. Die koning van die kerk, die gekruisigde, was verag en deur mense verlaat. 'N man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was verag. En ons het hom nie geag nie. Dit is wat vandag op Golgotha afgespeel het. Die gekruisigde, die veragte, die man van smarte. Hy was so verniel en tot skande gemaak in die openbaar, dat mense hulle gesig weggedraai het. Hulle kon daai ongevormde klomp wat aan die kruis gehang het, nie met hulle oë aanskou nie. Dit was 'n uur van verachting en van verwoesting en van skande. Deur die eeue het die kruis vir baie 'n hangertjie om die nek geword, 'n versiering. Baie van ons kerke toon hierdie kruis as 'n simbool om ons te herinner dat ons ons met die kruis vereenselwig. Maar baie in ons tyd is besig om die kruis van sy verachting te stroop en dit in 'n mooi versiering of 'n simbool te omskep, wat heeltemal iets anders vertoon, as dit wat ons vandag herdenk. Die kerk dra 'n simbool van verachting. Jesus was soos 'n steen, 'n nie welgevormde steen, wat weggewerp word, omdat dit nie in die muur sal inpas nie. Maar uiteindelik het dit die hoeksteen van die gebou geword. My broer en suster, ons moet vanmôre ons self weer eens kom vereenselwig as ons rondom die kruis staan of ons saam met die gekruisigde bereid is om 'n pad van verachting in hierdie wêreld te loop. En nie hulle gunste wen nie. Nie hulle klop op die skouer te wil hê nie. Nie om die boodskap of die kerk waardeur die menigvuldige wysheid van God verkondig moet word, aan te pas en om aanvaarbaar te wees en aanvaarbaar te maak vir die wêreld nie. Om nie bereid te wees om saam die skande van die kruis te dra nie. Om nie stroom op te wees nie, maar om saam met die stroom te gaan. Die kerk onder die kruis, die kerk van Golgotha, dra die simbool van die kruis. Dis die vaandel waaronder ons beweeg, en dis 'n vaandel van verachting. Maar ons sien ook in die woord van die Here, dat die kerk onder die kruis beleef die realiteit van lyding. Dis deel van die pakket. Dit kom saam met die kerk onder die kruis. Lyding en pyn en smarte. In Jesaja 53 vers 11 verwys Jesaja na die moeitevolle lyde van sy siel. In die oorspronklike taal is daar nie 'n meer konkrete en 'n dieper verwoording van die gewelddadige smarte en die lyding en die pyn wat die Seun van God op Golgotha beleef het. Dit was 'n diepe sielsworsteling. Dit was vol moeite, 'n moeitevolle lyding van sy siel. In die diepste van sy wese het hy gely, smart en pyn. Soos ons gisteraand gehoor het, dat het uiteindelik uitgeloop het daarop, dat hy uitgeroep het, ek is dors. En wat dit alles meebring. 2 Korintiërs 1 vers 5 praat van die lyding van Jesus wat oorvloedig was. Dit was soos brander op brander wat oor die Seun van God gebreek het. Branders van lyding en smarte en pyn bo oor die verachting. Dit was wat Jesus Christus beleef het. En Paulus sê, ek wil niks anders weet nie. Want die kerk onder die kruis is die kerk wat die realiteit ook van lyding sal beleef. Is dit nie vreemd dat soveel Christene en kinders van die Here wat sê hulle is lidmate van die kerk, so gou vir jou kan vra, maar hoekom en waarom het dit gebeur? So asof ons geïsoleer is. So asof die evangelie net ietsie is wat ek inkry en nou is alles net health and wealth and prosperity. Alles moet net goed gaan. As ek op 'n plek aankom, moet die deure op oop swaai. Ek moet die klop op die skouer kry. Niks mag met my verkeerd gaan nie, want ek is dan 'n koningskind. Dis nie die kerk onder die kruis nie. Die kerk onder die kruis is mense wat verstaan wanneer daar ook lyding en smarte oor my pad kom. Daarom het Jesus as die koning van die kerk hierdie pad geloop, omdat hy geweet het wat die realiteit van die lewe en van die mens is, dat alles nie net maanskyn en rose is nie, dat ons in 'n wêreld van gebrokenheid ons bevind, waar sonde hoogty vier en waar die Satan sy heerskappy heers in hierdie wêreld van gebrokenheid, en dat ons as die kerk, as die uitgeroepenes uit hierdie wêreld, wat die gemeente, wat die kerk van die Here Jesus onder die kruis is, ook bereid sal wees om hierdie pad van lyding te loop. Hoeveel mense het nie al langs die pad uitgesak nie? Omdat dinge verkeerd geloop het in hulle lewe. En hulle teleurgesteld is in die Christendom. Teleurgesteld is in die kerk. Teleurgesteld is in predikante. Teleurgesteld oor alles wat verkeerd geloop het. En nie bereid is om dit nie te buig onder die kruis wat die simbool is van lyding en pyn wat ook oor my lewe en oor my pad kom. My broer en suster, Romeine 8 vers 18 sê Paulus, want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word. Ja, soos wat Jesus Christus daardie dag aan die kruis op Golgotha gefolter is, het niemand geweet wat uit hierdie dag gaan voortspruit. Sy disippels het gevlug. Die Emmausgangers was depressief. Hulle het in die grond geskop in die stof, terwyl hulle daar wegstap van Jerusalem af. Al hulle drome is in skerwe. Al hulle verwagtinge is verydel. Die een op wie hulle gehoop het, is doodgemaak. Die lyding van die teenswoordige tyd kan nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. As ons ons vereenselwig vanmôre by die kruis op Golgotha, ook met die lyding van die kerk. Ons weet van die lydende kerk, vroeër jare agter die uistergordyn, en nou nog vandag, in lande waar die kerk van die Here vervolg word, word ons gereeld gevoer met inligting oor die lydende kerk. Dis waar. Maar selfs in die vrye weste, waar ons met oop deure en vensters kan kerk hou, bestaan daar ook 'n lydende kerk. Kinders van God wat in hulle wêreld waar hulle beweeg, die pad van die kruis loop en as gevolg daarvan ly. Dis deel van die pakket. Vat dit of los dit. Daar's nie 'n opsie nie. Dis nie 'n keuse nie. Dis die kerk onder die kruis. Dis wat Daniel in die leeukuil beleef het. Dis wat Josef in die tronk beleef het. Dis wat Sadrag, Mesag en Abednego in die vuuroond beleef het. Dit is wat Job op die ashoop beleef het, toe hy sy sere met potskerwe gekrap het. Dit is wat Dawid beleef het, toe hy moreel geknak het. Is die lyding. En nie een van ons weet wat oor ons pad sal kom nie. Maar is nie 'n kwessie om te vra hoekom en waarom nie. Dis 'n kwessie om by die kruis te kom kniel. Geliefdes, sê 1 Petrus 4 vers 12, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Dis die kerk van die kruis. Daar's pyn, daar's lyding. Maar hou vas. Druk deur. Gryp in die geloof aan die hoof en die koning van die kerk. En jy sal die heerlikheid van oorwinning smaak. Jakobus sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom. Hou vas. Wees bereid om oor 'n lang tyd te ly. Dis lydsaamheid om oor 'n lang tyd te ly. Om deur daardie smeltkroes te beweeg, om deur daardie vuur oond te gaan en om ander kant as gelouterde goud te voorskyn te kom. Daarom is het so hartseer wanneer soveel mense die teenswoordige wêreld lief kry. Wanneer die knyptang 'n bietjie styf beginne druk om uit te spring en te sê ek kan nie meer. Ek kan nie meer. Maar om die ergste vuur gloed van lyding en vervolging en versoeking en teleurstellings te deurstaan sodat dit tot die volle prentjie kan deurbreek in my lewe, want dit is waar God besig is om my karakter te bou. Dis die kerk onder die kruis waar die realiteit van lyding 'n werklikheid is. Paulus het gesê, dit was as het ware 'n ambisie gewees. In Filippense 3 vers 10 het hy gesê, sodat ek hom kan ken. Ja, sy begeerte om hom te ken, ja, die gekruisigde, die koning van die kerk. Soos ons ook gelees het, wat die dieptes van God aan ons openbaar, om selfs in daardie gevangenis, in daardie vuur oond, in daardie leeukuile van my lewe, die dieptes van God, wat deur die gees van God aan my geopenbaar word, te ontdek. En ek daar gevorm en gebrei word in die skool van God, het hy gesê dat ek gemeenskap het aan die lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ek weet nie of ons mense regtig besef wat ons aanvang as ons by 'n kerk aansluit. Dis die kerk onder die kruis. Om my gewillig te verklaar, om met 'n veragte skare my te vereenselwig en gemeenskap te hê met die lyding van die koning van die kerk en aan sy dood gelykvormig te word. Dis disipelskap. Dis hoekom hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem, sterf en agter my aankom. Paulus het gely. Soos daar baie wat ly vandag. Te veel om te vertel. Maar weet jy, dis waar mense dieper en dieper en dieper met God aangaan. Die kerk van die Weste, van die vryheid, van Suid-Afrika, het so oppervlakkig geword. Het so vlak geword, baie wyd, maar geen diepte nie. Want ons is nie meer onder die kruis nie. Ons staan in verwondering, ja. Maar die impak van die kruis in my eie persoonlike individuele lewe het my nog nie getref. Ek is nog 'n toeskouer. Ek staan langs die lydingsweg en aanskou alles wat gebeur. Ek huil dalk self saam met die vrouens wat Jesus gesê het, hou op om te huil oor julleself. Die pad wat ek nou loop, is die pad wat julle bereid moet wees om saam met my te loop. En toe van die disippels vir hom vra, Here, na wie toe sal ons gaan? Want baie het gevoel, nee, hierdie ding pas my nou nie. So het baie hom verlaat. Het hy vir die bietjie wat hom gevolg het ook gevra, wil julle my nie ook maar verlaat? Dit kos iets om deel te wees van die kerk onder die kruis en om Jesus Christus as die koning van die kerk te erken en hom as gekruisigde. Maar dit bring ons in die derde plek by die kerk onder die kruis wat ons roep tot gebrokenheid. En dit, my broer en suster, is vanmôre die verlore akkoord in die kerk van die 21ste eeu. En daarom is dit nodig om in 2019 weer by die kruis te kom stilstaan en die implikasies van die kerk onder die kruis wat in Golgotha geboorte gevind het, te bedink. Die kerk onder die kruis roep tot gebrokenheid. Jesus, terwyl hy die brood geneem het en gedank het, het hy gesê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Jesus is stikkie vir stikkie, soos wat jy daar die brood stikkie vir stikkie breek. En dis wat ons telkens doen wanneer ons die nagmaal gedenk. En as ons die brood neem, dan neem ons die brood van 'n man wat totaal en al gebroke was. Sy liggaam, 'n stikkie vir stikkie, gebreek en gemaal. Ja, dat selfs een van sy disipelkring hom met 'n soen verraai het. Hy was verag, hy het gelei, maar in hierdie ure, my broer en suster, as ons opkyk na die kruis, sien ons die teken van gebrokenheid. Die stikkende seun van God. En die kerk onder die kruis roep tot gebrokenheid. Ons lees in die woord van die Here in Lukas 4 vers 18, Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. En hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Die stikkende een, die gebreekte een, word uiteindelik die heelmaker, die geneeser. En dis die waarde van gebrokenheid. My broer en suster, gebrokenheid is om alle hoop op alles om jou vaarwel toe te roep. Om niks oor te hê nie. Om van alles gestroop te word. En dit was die kreet van gebrokenheid wat Jesus Christus laat uitroep het. My God, waarom het U my verlaat? Dis die kreet van iemand wat totaal gebreek is. Hy het in daardie oomblikke byna ook sy hoop op God verloor, omdat hy so God verlate gevoel het. En daarom kan hy nou sê, hy is naby die gebrokenis van hart. Hy is so naby aan die verslaanis van gees. Hy is deur God gesalf om gebroke mense heel te maak. Maar die tragedie, ons is te op ons voete. Ons is te sterk in onsself. Ons moet ons image beskerm en bewaar. Mense moenie eintlik weet hoe stikkend is ek hier binnenkant nie. En so loop ons met baie maskers. Ons hou 'n front voor. Want hierdie gebrokenheid pas nie eintlik by 'n wonderlike kind van die Here nie. Want ons wil ons ornamente wees. Ons wil ons pronk op die rakke. Ons wil onsself versier. En 'n versiering is alles moet net goed gaan. As ons iemand vra om te getuig, dan is dit oor 'n oorwinning of oor iets wat die Here gegee het, 'n nuwe kar of 'n swembad of 'n nuwe huis of gesondheid. Het jy al iemand gehoor wat getuig oor sy eie gebrokenheid? Dis lyk my nie 'n getuienis nie. Wie wil nou luister na alles wat verkeerd geloop het in jou lewe? Wie van ons is vanmôre so stikkend? So gebroke? So niks? Dat my enigste hoop vanmôre op God is. Nie my versekering nie, nie my huis nie, nie my kar nie, nie my werk nie. Baie keer sit ons in sak en as, oor alles wat verkeerd loop, maar ons weier om te breek voor God. Ons hou die front voor, en eintlik is ons skynheilig. Eintlik is ek te sterk in myself. Want wat sal die mense sê, as ek moet breek? Dis hoekom God vanmôre ver is, my broer en suster. Hy sê, hy kom naby die gebrokenis van hart. Dis waar jy sy teerheid en sy aanraking begin beleef. Maar wanneer daar nog te veel van onsself is, wanneer ons te sterk staan en op ons voete staan, en ons het 'n beeld om te beskerm en voort te hou, is hy ver van ons. Want hy sê, hy kom naby aan die wat gebroken is van harte. Sy oor is ingestem op die hulpgeroep van die gebrokene, van die verslaane van gees. Om op 'n plek te kom waar jy weet, nou is dit net ek en Jesus. Niks anders is daar meer vir my oor nie. En om in daardie gees van gebrokenheid in die geloof te wandel. Die pad te loop. Geloof in God, want hierdie gebrokenheid is 'n gesindheid van nederigheid, van afhanklikheid, van boetvaardigheid, van belydenis, van berou. Ek kan nooit arrogant wees nie. Ek kan nooit verwaand wees. Ek kan nooit op my eie mishoop staan en kraai soos 'n hoenderhaantjie nie. Nik van myself nie, gestroop van alle grootheidswaan, gebrokenheid, verfoei, trots en selfbelang. Gebrokenheid. Bring my op 'n plek waar ek ophou leef en Christus in my oorneem. 'n Lewe van gebrokenheid, 'n nederigheid, afhanklikheid teenoor God, om daar my vertroosting en hulp te vind. Om as 'n stikkende fles oopgebreek te kan word, sodat die geur van Christus in my na vore kan kom. Om soos daardie fles, daardie narde salf, toe daai fles gebreek is, is Jesus daarmee gesalf en het daardie heerlike geur die huis versprei. Wanneer 'n gebroke mens 'n vertrek verlaat, sal mense wat agterbly sê, maar hoorie, dit was nou aangenaam. Ek wens hierdie ou kom weer vir my kuier. 'n Gebroke mens is iemand wat by iemand anders kan sit en waarlik met hom kan mee gevoel betuig. Nie met slim antwoorde kom nie. Nie 'n Bybelversies uitreig om daardie persoon nog slegter te laat voel en skuldig te laat voel nie. Maar om soos Job se vriende vir 7 dae liewerster net by die gebrokene te sit en stil te wees. En te sê, ek is hier vir jou. Saam met jou. In jou gebrokenheid, want ek weet wat dit is. Die oomblik toe Job se vriende begin praat het, het hulle begin in nonsens praat. Hulle moes liewer nog 'n paar dae stil gebly. Maar om as 'n gebroke mens te lewe, en dit is wat Paul Billheimer in sy boek skryf, Don't Waste Your Sorrows, is 'n hele boek wat handel daarin, hoe om jou gebrokenheid nie te verspil nie, maar hoe om jou gebrokenheid in die hande van God te bring, want God het nie 'n ashoop nie. God gebruik gebreekte goed. God kan 'n stikkende mens vat, 'n gebroke mens, en hom heel maak van binnenkant af na die buitenkant toe. En dis hoe die kerk van die kruis moet wees. Nie 'n huis of pyn nie, maar 'n huis van genesing. Maar dat ons moet kom by 'n punt van gebrokenheid. En die laaste wat ek met u wil deel, die kerk onder die kruis verkondig die unieke boodskap van die kruis. Ons het 'n unieke boodskap. 'n Besondere boodskap. Die evangelie boodskap. Die goeie nuus aangaande Jesus en hom as die gekruisigde. Die kruis, wat die simbool van verachting is. Die kruis, wat die realiteit van lyding simboliseer. Die kruis wat roep tot gebrokenheid. In die kruis is die krag van God. Hierdie kruis is die brug, die enigste brug van hierdie wêreld van verlorenheid tot by God in sy heerlikheid. Dis uniek, dis vreemd, die wêreld verstaan dit nie, maar die Gees van God openbaar dit aan mense. En as jy en ek vanmôre hier sit en ons dit verstaan, is dit iets om hierdie dag die Here te loof en te prys. Dat die uniekheid van hierdie boodskap jou en my getref het. Jou en my hart oopgebreek het. Die kerk onder die kruis verkondig hierdie unieke kruisboodskap. En daarom sê Paulus vanmôre, ek wil niks anders weet nie as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Want net voor die gedeelte wat ons saam gelees het, lees ons in 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18 hierdie woorde, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dis die uniekheid van die kerk onder die kruis. 'N boodskap van dwaasheid vir die wêreld, maar vir die wat gered word deur die kruis van Jesus, die krag van God. Dis die kerk onder die kruis. Dis die roepstem vanmôre om hierdie unieke boodskap te verkondig. Om die pad van verachting en lyding en gebrokenheid te stap, te volhard in die geloof en hierdie unieke boodskap van die kruis te verkondig, want dit is die krag van God tot redding, dat die kruis nie verydel sal word nie, maar dat dit opnuut in ons lewe die krag van God sal wees as kerk onder die kruis. Amen. Here, ons wil vanmôre op hierdie besondere dag opnuut kom aansluit en ons opnuut kom verbind aan die kerk onder die kruis. Ons wil U as ons koning eer en respekteer. Ons wil vanmôre dit nie net sing nie, ons wil dit met ons lippe kom bely. Ons wil wees soos Jesus. En ons wil niks anders wees en weet as hom, die gekruisigde. Al kos dit verachting, al kos dit pyn en lyding, ag Here, bring ons op 'n punt van gebrokenheid. Laag en stikkend aan U voete. En dat ons die dinge wat oor ons lewens kom nie sal verspil nie, maar dat ons sal toelaat dat U deur U Gees in ons gebrokenheid werk. Dat ons dit nie sal sien as 'n verlies of 'n verlore stryd nie, maar dat ons U werksaamheid agter die skerm sal sien. Want ons tydelike beproewinge en lyding kan nie opweeg met die heerlikheid wat wag nie. Dankie dat ons dit hierdie naweek kan beleef in die oorgang van die kruis na 'n leë graf. Ons aanbid U, kom ontmoet ons op 'n baie besondere manier in hierdie dag. In Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die tere werking van die Heilige Gees met u wees. Amen.